Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og hjertelig velkommen tilbage til anden runde her i det gode gamle folketing. Vi har diskuteret EU for eller imod i sidste time. Og der skal jeg lige give Per Kålund, for han nåede ikke at sige det, at han vil gerne anfægte, at formanden har sagt, at vi får bare lige en parallelaftale. Men der vil jeg så lige slå på formandsglasset og bare sige, at der vælger formanden at gå videre nu. Således. Skal vi nu se nærmere på finansloven? Fordi, Per, den har vi bare lige fået her for nylig. og den kom jo igennem med fynd og klem, som sædvanligt. Og hvis jeg sådan meget overfladisk, det vil jeg medgive, så skal jeg gennemgå den, så er nogle af de store punkter styrket kernevelfærd. I særdeleshed har Dansk Folkeparti fået trumfet igennem den såkaldte værdighedsmilliard. Det er ikke blot en flot titel, det er også faktisk nedfældet. 1 milliard til yderligere værdig ældrepleje, plus 2,4 milliarder til et markant løft på hele sundhedsområdet. Der er mere ældrepleje, som sagt. Der er en udlændingepolitik og noget jobreform, nyt kontanthjælpsloft, flere udlændinge, som omfattes af integrationsydelsen. Der er kommet, det der har været en del blæst om, nedsættelse af registreringsafgiften for personbiler, så man sparer 300.000, hvis man har lyst til at købe sådan en dejlig Porsche, kan jeg fortælle jer. Mm-hmm. Hvis det var noget. Så har de konservative fået fastfrosset grundskylden. Det var en af deres store mærkesager. En af deres andre mærkesager vil jeg gerne vende tilbage til lidt senere. Den så vi ikke det helt store sus til. Det er noget med det grønne. Boligjobordningen, håndværkerfradraget fortsætter. Man har nedsat NOx-afgiften fra 25 kroner til 5 kroner per kilo. Landbrug og miljø får... man letter forholdene generelt for landbrug og miljø. Og så skærer man i...
Det kan man lære forholdene for miljøet, men...
Nej, men det er jo det, Eva Kjær Hansen i hvert fald siger. Hun er jo minister for begge dele, og så må man se, hvad man synes. Men det kan vi vende tilbage til. Det er sådan et hurtigt overblik. Per Kålund, hvis du sådan skal udpege en vinder, skal vi starte der?
Ja, en vinder? Mm. Det er da Venstre. Det er da Venstre, der vinder det her. Og så jeg må sige, at det er utroligt, at de kan komme igennem med det, men de deler jo selvfølgelig lidt ud til støttepartierne. Men når man ser på Dansk Folkepartis rolle i det her, så må jeg nok sige, at alt det, de går og taler om velfærd og velfærd osv., der kunne de opnå en masse med Socialdemokratiet og SF og så videre, sandsynligvis også andre partier i Folketinget. Og så indgår de alligevel budgetforlig her med den borgerlige regering, Venstre-regeringen, hvor de samtidig støtter, altså, ja, det med Porsche, det er 10% nedsættelse på de dyre biler, ikke sandt? Og det er spørgsmål om tilskud til private skoler skal øges, ikke sandt? Det er spørgsmål om grundskyld og så videre der. Jeg synes ikke, det er DF-politik, det her. Og det med hensyn til ældremilliarden, eller hvad den nu hedder,
Værdighedsmilliarden,
ja. Så synes jeg, man skulle se de milliarder, man skal lægge fra kommunal side over i omprioriteringspuljen, som den hedder, ikke? Og så tror jeg, resultatet bliver et minus for de ældre, uanset hvordan man vil kontere de penge der, som man siger, kommunerne får samlet mindre til ældreområdet i 2016. Og det synes jeg ikke er DF-politik, men det er mit synspunkt.
Anne-By Lundholt?
Du spørger om, hvem der vinder. Altså, det er helt klart, at selvfølgelig er regeringen en stor vinder ved, at man har fået en finanslovsaftale på plads. Mm-hmm. Jeg synes faktisk også, at den pænt har gjort det, at alle de partier, der er med i den, kan se sig i den. Der, hvor nyheden er i forhold til tidligere, det er jo, at det netop her er bevist, hvad det betyder, ikke at være ene støtteparti, som man var i nullerne, men at være et af tre støttepartier, og det gør jo, at så må man også dele ud, om jeg så må sige, så må alle støttepartier have noget. Og det er selvfølgelig det, hvor Dansk Folkeparti har kunne gå til en regering i nullerne, og så stort set var dem, der var de eneste, der skulle have noget. Når man indgik den, så har der nu været tre, der skulle have noget, og det synes jeg også, at man har fået fordelt, men det er klart, at en klassisk DF-vælger ser jo ikke det samme billede, som man så sidst, der var en borgerlig regering.
Mm. Peter Westermann?
Jeg synes også, det handler lidt om størrelse for partierne, ikke? Altså Dansk Folkeparti er imod væk det største parti i det forhandlingslokale der. Og de kommer hjem med det resultat der, der skal man godt nok være så lidt, hvad Christian gør, altid det rigtige, for at synes, at det var rigtig godt, ikke? Jeg synes, de sidder tilbage med et ringe resultat i forhold til deres størrelse. Hvorimod Liberal Alliance, synes jeg, har fået et flot resultat. Og det siger måske også mere om, hvor Venstre er, fordi jeg er enig med Per i, at Venstre er selvfølgelig hovedvinderen. De sidder som lille etpartiregering og har alligevel lykkedes med at få forhandlet en finanslov hjem. Og den indebærer jo så, udover at de dyreste biler bliver billigere, så er der jo også rigtig mange penge til de her familieejede erhvervsfonde. Altså det vil sige de rigeste firmaer, som når de skal gå i arv fra far til søn, som det jo typisk er, så slipper de lidt på skattebilletten på den konto der. Og der er flere andre steder, hvor jeg synes, Liberal Alliance har god grund til at poppe champagnen, og det gjorde de jo også.
Det gjorde de også. For fuld blæs.
Ja, det gjorde de jo dygtigt PR-mæssigt. Jeg vil sige, den med de familieejede fonde, den var Liberal Alliance nu ikke alene om at få hjem. Det drejer sig jo faktisk heller ikke om, at det er en familiearv. Det drejer sig jo om, at en virksomhed ikke skal trække penge ud af arbejdspladserne for at betale en arveafgift, når den går fra den ene generation til den anden. Det er jo ikke den personlige arveafgift eller den personlige skat, der går ned her. Det er selve det, at du skifter virksomheden, så det her det er faktisk for at hjælpe arbejdspladser. I kan godt høre, der er flere partier om at kæmpe den hjem. Så den synes jeg, der står flere på. Men i det hele taget synes jeg faktisk, at der er en god balance, og man må da også give regeringen, at der blev der også spillet ud med nogle ting, hvor der allerede der var nogle ting, hvor både Liberale Alliance og Konservative kunne se sig selv, og dermed også har kunne forhandle ind. Og der ligger i øvrigt i erhvervspakken en lang række dele, som er kommet ind i løbet af forhandlingerne. Men stadigvæk, jeg synes det er, når man taler om, at størrelsen af Dansk Folkeparti. Men altså, jeg kan huske, da jeg blev minister og aldrig havde været i politik før og sad op på Slytters kontor, så lærte han mig én ting, og det var at tælle til 90. Og det er, mandat nummer 90 er det dyreste. Og Dansk Folkeparti har ikke mandat nummer 90. Det havde de i nullerne, det har de ikke mere. Det kan de have, hvis de andre er enige. Men de er ikke ene om retten til mandat nummer 90.
Men som Per nævner, så er der jo masser af muligheder for at lave noget udenom. Og burde man måske have presset lidt mere på. Nu nævner jeg bare lige, hvad man har fået. Man har fået den der værdighedsmilliard, som er, synes de i hvert fald selv, klart DF-aftryk. Men derudover, så er vi jo altså nede i en fejring af Vestindien til 3 millioner kroner. 1,5 million kroner til Sigurd Barrett.
Og en runesten,
som man godt lige vil have vasket og penslet.
Runesten med videre står der faktisk. Det er jeg lidt interesseret i. Er det tablets? Hvad er vi ude i?
Det er guldhornene.
Det kan være, det er guldhornene, der skal truttes i ved en særlig fest.
Alle ære til det.
Men nu sidder vi her og griner lidt af det, og det er jo fordi, det her det er så små ting. Og det er jo altså nærmest ikke engang. De plejer at være gode til at få sådan nogle symbolske ting igennem, noget som betyder noget for partiet, altså grænsebom eller toller sådan på den konto. De har ikke fået den her offentlige vækst. Der gik man jo, så vi vil gerne have 0,8. Lige nu ved man ikke engang, hvad den bliver. Altså i finansloven står der sådan noget, der minder om et 0,3, men man er ikke, men tallet er jo ikke. Der er man ude sådan en med, beregningerne er ikke helt færdige nu, så vi ved ikke rigtigt. Så den glemmer vi lige, blablabla, så snakker vi ikke om det. Altså virker det ikke som om, at Dansk Folkeparti, som jo trods alt er det største parti i den blok, det er landets næststørste parti, det er altså dem, der sidder med de fleste mandater, har solgt sig lidt for billigt. Og man kunne jo også se noget meget interessant, som ellers aldrig sker, at på Dansk Folkepartis hjemmeside, der skete der lige pludselig det, da man havde indgået finansloven, og særligt da man havde indgået en aftale om det her moderne kontanthjælpsloft. Så var der altså rav i gaden hos Dansk Folkeparti-vælgere, som var inde og sige til fatter, at det, han gør, er ikke altid det rigtige.
Jamen, jeg tror bare, realiteterne har Dansk Folkeparti i nakken. Og realiteterne er, at størrelsen betyder ikke noget, hvis ikke det rammer 90 i Folketinget. Og derfor synes jeg faktisk, der er grund til at rose, set fra mit gode borgerlige synspunkt, en finanslov, som giver lidt til den ene og lidt til den anden, og ikke alle har fået alt igennem. Nogen har fået noget skudt, altså de liberale alliancer og konservative venter jo også på skatteforhandlingerne til foråret. Men nogen har måttet give ind på noget, og det har alle altid måttet. Og jeg synes faktisk, at det er en sund balance, men du har da ret i, at de kan ikke stå som ene sejr her uden for døren denne gang. Og det er jo noget andet, men jeg tror, det der skuffer deres vælgere mest, når man sådan hører omtalen, det er jo den der med, at man vil få større indflydelse uden for regeringen end inden for regeringen. Der er vi jo nok enige om, at det er EU, der i virkeligheden var årsagen til det. Men det viser jo med al tydelighed, at det er vigtigt at sidde i regeringen.
Uh-huh. Men det, der kan undre, synes jeg, det er, at dengang er der slet ikke nogen løftebrudsdiskussion. Og så Venstre gik til valg på 0% i stigning i offentlige udgifter. Nu bliver det 0,3 eller 3%. Uh-huh. Og Dansk Folkeparti sagde 0,8, og nu bliver det 0,3.
Men det kan være, at den kommer nu, når det endelige tal lander, men der er lidt på kontanthjælpstingen.
Ja, det er jo det, altså, der synes jeg, at man mangler noget diskussion på det der, kan jeg sige, i hukommende, hvordan det gik med den forrige regering og de diskussioner der. Og samtidig Dansk Folkeparti gik jo til valg på, at kontanthjælpen rører vi ikke ved. Mm. Og det har man så defineret sig frem til nu. At vi rører ikke ved satserne, eller hvad det er for noget, man siger, ikke sandt?
Den kan vi da godt lige tage. Jeg har begge citater her. Christian Thulesen Dahl sagde i valgkampen, når det handler om reformer, går det meget ofte ud på at skære ned i folks ydelser. I førtidspensionen, kontanthjælp, dagpenge osv. Og der vil vi bare gøre det krystalklart, det er altid et farligt ord, at vi ikke er med på at skære i folks ydelser, hvis det er det, der ligger i den her reformiver. Efter det er vedtaget, siger ordføreren på området, Bent Bøgsted, det min partimand har sagt, det er, at han ikke vil skære i selve grundydelsen til kontanthjælpsmodtagere. Det bliver der heller ikke, hvis man har de 225 timers arbejde. Boligydelsen er ikke selve grundydelsen til kontanthjælp.
Ja, det er jo et definitionsspørgsmål.
Ja, det skal jeg da love for.
Der ligger allerede et vis, ikke? Altså de 225 timer, og så må den enkelte kontanthjælpsmodtager, der må langt de fleste nok konstatere, at der kommer altså færre penge den her gang, end der gjorde sidste måned. Mm-hmm. Det er der så nogen af partierne bag finansloven, der synes er en rigtig god idé. Dansk Folkeparti har spillet ud med det modsatte tidligere, ja. Og har ikke taget sig særlig godt betalt. Så det er mærkværdigt.
Men Per Kullund, når du siger det her, at du savner lidt en løftebruds diskussion, er sagen så ikke, at argumenterne vil være præcis de samme, som i går så i din regering sad med sidst? At man blev beskyldt for det der, og så siger, jamen, så går de ud, og de kan jo bare afspille båndet for alle tunningen til dem, altså. Virkeligheden er en anden. Vi havde ikke mandaterne. Så der er ingen grund til at tage løftebrudsdiskussionen som sådan.
Nej, jamen så hvis dit argument holder det, ikke sandt, så burde den jo også være der nu, diskussionen, ikke? Men den er der bare ikke.
Det kan være, vi er lidt klogere. Det ved jeg godt, det er en utopi. Men Anne-Brigitte Lundholm.
Jeg tror, når løftebrudsdiskussionen blev så alvorlig sidste gang, så var det jo, fordi du så to partier stille sig op og sige, det gennemfører vi. Og da de radikale protesterede, sagde de, det kommer de radikale til at slutte sig til. Det kom de radikale så ikke til at slutte sig til. Så man var så håndfast dengang, at der måtte realiteterne også ramme ind i nakken, og så kom de. Den her gang, altså med undtagelse af, jeg vil sige, Dansk Folkeparti har nok udstedt nogle løfter, men ellers har jeg faktisk hørt alle sige, hvis ellers vi har mandat til det, så vil vi gennemføre det. Og derfor får du ikke den samme diskussion.
Peter Westermann.
Jeg er enig i, at man var en lille smule for kæphøj eller hårdmodig i optakten til den sidste regering, hvor man selvfølgelig skulle have sagt, hvis der er flertal for det, så er det den her retning, vi vil gå i. Mm. Det Christian Thulesen Dahl siger i det her citat, det er jo, at vi vil ikke være med. Det er de jo alligevel, og det har man jo selv indflydelse på. Man kan ikke afgøre, hvad et flertal i Folketinget, uden om en selv har tænkt sig at gøre. Men hvad man selv går med i, det kan man jo godt love sine vælgere. Og så synes jeg, Per var inde på noget rigtig interessant. De kunne jo have gået en anden vej. De kunne jo have ladet være med at lave den her kommunalaftale om kommunernes økonomi med Venstre, som jo tager milliarder fra den kommunale velfærd til det her omprioriteringsbidrag, som Claus Hjort har sagt, det kan godt gå til at sænke skatten, også i toppen. Det er jo ikke Dansk Folkepartis politik. Så kunne man jo godt have sagt, ved I hvad, vi prøver da lige Socialdemokraterne, så er de to største partier i Folketinget, der diskuterer velfærdspolitik. Det vil jo ligge mere i tråd med, hvad Dansk Folkeparti havde meldt ud i valgkampen i hvert fald.
Men har man der et problem med Socialdemokraterne, fordi Mette Frederiksen jo har været ude at sige, at hun ikke vil lave store forlig med Dansk Folkeparti udenom regeringen, fordi man vil ligesom presse Dansk Folkeparti?
Ja, ja.
Jo, det kan vel ikke rigtig lykkes,
nej,
egentlig?
Nej, det er jo en ting. Men altså, Venstre kan jo også bruge Socialdemokratiet som trussel mod deres regeringspartner, var lige ved deres parlamentariske underlag. Det kan de jo bruge. Jamen, der kan man indgå aftaler. Det har man jo også set, ikke? Men så vil jeg lige sige, at der er også det særlige ved de kommuneaftaler, der indgås, hvor Kommunernes Landsforening forhandler med den til enhver tid siddende regering, at der har man jo sagt fra Socialdemokratiets side, at den vil man ikke ændre ved den der aftale, man har indgået uden videre. Og det bringer måske hele det der forhandlingsapparat mellem kommunerne og regeringen ind i et nyt aspekt, fordi dem tager man jo tidsmæssigt altid i forsommeren og juni måned og aftaler det. Og det er egentlig store aftaler, som har vidtrækkende betydning, også for finansloven, som så skal vedtages et lille halvt år senere. Ikke? Så det vil måske give en debat på lidt sigt om, hvor meget vægt man må lægge på de der kommuneaftaler der. Men lad os se, hvordan det udvikler sig.
Peter, hvad siger? Jeg synes, det var et alvorligt demokratisk problem, at man gik ind både Dansk Folkeparti, men sådan set også Socialdemokratiet, i de her kommuneaftaler, hvor man jo siger, at man vil stemme for den aftale, finansministeren og Kommunernes Landsforening får lavet, uanset dens indhold. Og det vil man gøre, uanset om det er en venstreregering eller en socialdemokratisk regering. Det giver jo finansministeren en ufattelig magt over kommunerne, og det er jo derfor, man kan tryne de her nedskæringer igennem, som kommer nu. For jeg tror ikke, når man omprioriterer, så tror jeg ikke, det er, fordi man har tænkt sig at prioritere pengene til præcis det samme, som man tager dem fra. Så jeg tror ikke, de kommer tilbage til den kommunale velfærd.
Okay. Jamen,
det er jo rigtigt, der ligger en tidsforskydning der i kommuneaftalerne og finansloven, som man på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at kigge på. Og det er jo klart, når det ikke bare drejer sig om at sende flere penge ud, men det også drejer sig om at trække flere penge ind, så er der jo en sammenhæng der, som man ikke kan se bort fra. Men altså, kommunerne kunne jo have sagt nej. Ja, det var jo en aftale, hvor man sagde ja. Nu er jeg stammer fra et parti, der faktisk sagde nej til kommunalaftalen, men det var andre årsager. Mm. Det var ikke omprioriteringsbidraget, det har man siden været med til at gennemføre. Mm. Men det er da rigtigt, at man bliver nødt til at kigge på det system.
Men ja, nu er jeg som tidligere mangeårig formand for en kommunal organisation, nemlig Amtsrådsforeningen, siger, at der er jo store forhandlinger og mange penge på spil der, og vi følte jo, det må jeg da indrømme, en vis magtposition i den sammenhæng der. Men det er stadigvæk under det åg, som ikke mindst Palle Simonsen tit nævnte i forhandlinger, det var, at jamen også, vi kan forhandle os til noget, og vi kan forhandle os til en god aftale, og I skal nok få noget osv., men vi kan jo i sidste ende lovgive om det her, siger han. Så, og det er jo så rigtigt, som det er sagt, at det er det år har man. Så man må sige, at det er altså op til Folketinget, og specielt regeringen, at ligesom se på, hvordan det her spil fremover skal være. Ikke sandt? Men der er også efterfølgende er der pumpet mere og mere ind i disse kommuneaftaler, hvor det startede i sin tid med forhandlinger med Knud Heinsen. Jeg tror, der stod på 2 stykker af 4, ikke sandt? Og nu er det jo nærmest sådan en hel katalog, der kommer. Så det kan godt være, at sker noget der.
Du er på Radio 24/7. Du lytter til det gode, gamle Folketing, hvor jeg i dag har besøg af Peter Westermann, Per Kålund og Anne Birgitte Lundholt. Henholdsvis tidligere medlemmer af Folketinget for SF, Socialdemokraterne og De Konservative. Og Anne Birgitte, nu skal vi forbi De Konservative.
Mm-hmm.
Siger jeg helt skælpsk, det ved jeg ikke rigtig hvorfor. Men det er fordi, De Konservative fejrede, jeg tror endda Søren Pape sagde, at han kunne næsten ikke være i sin egen krop af glæde over den her finanslov. Og det vidste jeg ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv, da han sagde, vil jeg så sige. Men han, og det skyldes vel meget den her fastfrysning af grundskyld, det som var han var jo enormt glad for.
Det var jo hovedargumentet, og hvis man kigger tilbage på alle kommentatorerne, de kloge, der har siddet og kloget sig det sidste halve år, så har de sagt, det kommer aldrig til at ske. Det kommer aldrig til at ske i fuldt omfang. Det får de aldrig igennem. De får måske en bemærkning om, at en eller anden pensionist kan spare op i huset. At den kom fuldt igennem, det synes jeg faktisk var et flot resultat, men det er jo et flot resultat af alle parter, at de får det igennem. Dertil kom, og det er jo igen det her med one-linerne, at der er også meget andet i den finanslov, som Konservative fik igennem, også på erhvervssiden og andet, som man er meget glad for. Og jeg synes faktisk, at med 6 mandater, så kan man jo ikke få alt igennem. Der sidder vi med stor og lille. Der må man slå på noget af det, og jeg synes, at de har god grund til at være tilfredse.
Mm-hmm. Der vil jeg, til det vil jeg så sige, og grund til, at jeg nævner de konservative her, det er, at jeg synes, det er interessant, at man har ligesom haft et par forskellige slagnummer. Grundskylden var bestemt et af de store, men man fik også malet sig op i et grønt hjørne, hvor man sagde, nu er de konservative grønne. Den skal have fuld gas på det grønne. Vi vil ikke være med til alle de der nedskæringer. CO2-nedskæringer, 2020, altså 2050-planen, som blev rullet tilbage.
Men den var jo slet ikke med i finansloven. Det er jo noget, der er forhandles nu. Det skal du lige være opmærksom på.
Jeg er fuldstændig opmærksom på det.
Det er jo ikke en del af finanslovsforhandlingen. Det er jo en klimalov, som er vedtaget og som skal udfyldes i den kommende tid.
Det er rigtigt.
Så den kan du ikke bygge ind og sige, at den fik man ikke.
Nej, men nu spørger jeg dig. Tror du, man får den, når man har fået grundskylden?
Jamen, jeg ved ikke, hvad du siger, hvad man tror, man får, for man har en klimalov. Og når man så
men jo ikke en klimalov, som de konservative er specielt glade for.
Jamen, konservative har stemt for den klimalov, der eksisterer i dag.
Jo, men de forringelser på det område, som Lars Christian Lilleholt har sat i søen, har Mai Mercado jo været ude at sige, det er
en definitionsdiskussion af en målsætning. Der har ikke været uenighed, så vidt jeg har kunne se, i selve udmøntningen, altså konservativ, og her må jeg sige, at jeg har jo arbejdet i landbruget i en hel del år som direktør, og en hel del af de landbrugsting, der kommer igennem, de er altså ganske, ganske fornuftige. Fordi vores lovgivning, vores miljø- og klimalovgivning på landbrugsområdet, den har været forstenet ved, at ingen har ville ændre på den, uanset hvad der skete rent vidensmæssigt, rent teknologisk, og hvordan det så ud ude omkring. Og det gør, at der er nogle ting, du kan gøre, for eksempel på gødsninger og andet i dag, som har en helt, helt anden effekt, end da de blev indført i 1980'erne. Vi ligger samtidig med nogle regler, der hidtil også har gjort, at vi faktisk har stramme regler, så du ikke kan gro brødkorn i Danmark. Og det er fuldstændig bindegalt. Og derfor er der også, har konservative også sagt ja til den del af pakken.
Men så det er meget mere kompliceret end det. Med randzoner og så videre, som jamen, jo ikke er fra 80'erne. Der er jo blevet lavet, det var jo den tidligere regering, som indførte ting, men som man så har rullet tilbage. Det er jo ikke fra 80'erne.
Jo, men det er ikke noget, du hører konservative tale imod. Du hører konservative diskutere klimamålet, men midlerne har der ikke været den store diskussion om.
Peter Westermann.
Ja, der synes jeg altså, så begynder bordet altså at fange på et eller andet tidspunkt, når man siger, at man er enig i målet, men man vil gerne afmontere nogle af de midler, man har lavet, blandt andet NOx-afgiften. Det er jo en klimagas.
Den er en konservativ mærkesag at få afmonteret, for det var arbejdspladser.
Det var arbejdspladser. Men hvis arbejdspladser altid trumfer klimaet, så er det en lidt tynd grøn maling, man maler sig med, vil jeg sige. Og jeg klappede mine små hænder, da jeg bemærkede det kursskifte, der ligesom er sket hen over sommeren, eller hvornår det er, i konservative, at man rent faktisk vil være blå bloks grønne parti. Det tror jeg er helt rigtigt set af de konservative. Hvis der er noget, der handler om at værne traditionelle samfundsværdier, så er det der at værne vores natur og miljø, blandt andet. Men jeg håber så bare, nu siger du, at det er jo en klimalov, der skal ændres. Altså det er jo det, Venstre lægger op til. Man har et flertal, så håber jeg da, at konservativt står fast på den klimalov, man var glad for få år siden, imod alle de forringelser, som kommer. Så vil jeg let på hatten for konservativt, hvis de gør det. Hvis ikke, hvis de ender med et forlig, som er præget mere af Dansk Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance, hvad man jo kan frygte i og med, det er mange mandater i sådan et forlig, så vil jeg undre mig lidt over, at man ikke har bragt det op i forbindelse med finanslovsaftalen. Altså, der har Dansk Folkeparti jo tidligere haft succes under Anders Fogh med at bringe alle mulige løjerlige ting ind i finanslovsforhandlingerne. Så hvis det her var en mærkesag for konservativ, så kunne man have bragt det ind der. Men man valgte at lægge sine jetonger på forhandlingsbordet over på grundskylden og fik den. Og det må man så være tilfreds med ud fra et konservativt synspunkt. Jeg synes, det er ærgerligt, men det er så der, man har valgt at positionere sig. Jeg håber, at der kommer en mere grøn linje, sådan en mere, hvad kan man sige, Conny Hedegaard, konservatisme.
Altså der, hvor jeg prøver på at netop sige, at man giver ikke ind på målene, heller ikke på at være det grønne parti, men man er ikke betonagtig i forhold til midlerne. Og det er der, jeg har også i de seneste år, og har en fornemmelse af, at man ofte har været for betonagtig. Man har lagt nogle ting ud, og så har man sagt, at sådan skal det være, og nu kan man aldrig gøre andet. Altså, jeg har, og du har både det, og du har det inden for planloven og andre, hvor man siger, at der må aldrig ske noget. Jeg bor i et lille samfund herovre i nærheden af København, som er historisk, men hvor man siger, at der må ikke ske noget som helst, fordi alt skal være, som det var. Og så tilføjer jeg normalt, ja, da du flyttede hertil i 1968. Og det er jo der, man bliver nødt til at kigge på og være med. Altså konservative har jo altid haft det at forandre for at bevare. men det er jo ikke at bevare noget, som er betonagtigt.
Så er der en anden ting, som var med i finanslovsforhandlingerne, og det var udviklingsbistanden.
Ja.
Den fik man jo heller ikke helt, som man ville have den.
Nej, den kryb så lige op over de 0,7. Ja,
og det er lige præcis det, jeg godt lige vil vende med dig, fordi det er... Undskyld mig, ja. Nu bliver formanden lidt ladet, men det er en meget tynd kop te. Det handler om, at Søren Pape, han er ude at sige i starten af forhandlingerne, at det her med, at der skal skæres 2,3 milliarder i udviklingsbistand, det er ikke en blomst, der er groet i den konservative have. Han siger, at han kan ikke forestille sig en finanslovsaftale med K-mandater, der sænker ulandsbistanden til 0,7% af BNI, som lå på 0,8. Nogen siger 7, nogen siger 4. Det er sådan lidt afhængigt af, hvordan man regner det. Så ender den på 0,7, hvorefter Rasmus Jarlov er ude på Twitter og siger, fordi der er nogen, der siger, men nu endte den jo så på 0,7. Det kunne I jo ikke forestille jer. Så siger Rasmus Jarlov, nej, men den endte faktisk på 0,71.
Ja. Det er rigtigt.
Og altså, hvis vi er nede i to decimaler, så altså, skal de ikke bare æde Birgitte Lundhold, at den, der har de simpelthen slugt en kamel der?
Du er 6 mandater. Du får meget igennem i en finanslovsforhandling, og du har et stort flertal i den gruppe, som vil ned på 0,7. Der sker det, at man så til gengæld for at flytte flere penge over i katastrofer, og altså til de katastrofeting, vi har i dag, omkring flygtningelejre og andet, altså til de der direkte katastrofemidler.
Men
prøv at høre her. Hvis konservative havde fået alt igennem, der stod i deres forhandlingsoplæg, så havde de nok ikke kun haft 6 mandater. Altså, de har 6 mandater nu, så skulle de nok have haft nogle flere mandater.
Mm. Men er det her ikke en ret stor ting? Altså, skal man sælge grundskylden for det her?
Ja, det synes jeg faktisk. Det synes jeg faktisk. Fordi hvis du kigger på det, så kan du arbejde med netop at få omfordelt pengene i ulandsbistanden på, hvor de går hen. Og der er slettet en del af de lande,
lige,
som faktisk nu
er klar. Men prøv lige at høre. Det er færre penge.
Prøv lige at høre.
Det er jo mange færre
penge. Når du taler om grundskylden, så vil man ofte over i at sige, og det er de rige og så videre. Men det drejer sig altså om helt almindelige mennesker, der sidder i et hus, som de har betalt fuldstændig ud, og så går de på pension, og så har de ikke råd til at blive siddende i det hus, de har betalt. Og det er altså ikke kun et Frederiksberg-Gentofte-problem, det er også et Aarhus-problem, et Odense-problem og andet. Og det vil sige, at selve den fastfrysning af grundskylden, indtil du får et vurderingssystem, som alle accepterer, at det her kommer til at virke. Det er jo det, der er tale om i første omgang et år, og så håber man at have et nyt system på plads. Jeg synes faktisk, at ved at få flyttet nogle flere midler over i katastrofebistanden, frem for i nogle af de mere
industrialiserede... Men jeg er meget fascineret af det her med, at man får flyttet nogle midler, fordi ligegyldigt hvad, så bliver der jo skåret.
Ja, det gør der.
Altså, der ryger nogle penge, så kan du flytte rundt med det resterende.
Jamen, der er jo ingen partier, der har fået alt igennem.
Ej, det er rigtigt nok, men det handler også om... Hvad synes man er vigtigt? Hvad prioriterer man over noget? Peter Westermann?
Jamen, altså, det er jo rigtigt, at der bliver omprioriteret inden for udviklingsbistanden, som bliver kraftigt beskåret. Ja. Og den omprioritering går fuldstændig skævt. Det er sådan, og det synes jeg nærmest er en sjov tilståelsesag for den her regering, at målt på den nye finanslov, så er Danmark det største uland i verden, ifølge regeringens egen politik. Forstået på den måde, at Danmark bliver den største modtager af dansk udviklingsbistand. Nemlig de flygtninge, vi modtager. De skal dækkes. Nu skønner man, at der kommer måske 25.000, måske endnu flere flygtninge til næste år. Mm-hmm. Den stigning fra de omkring 15.000, der kom i år, de er ikke disponeret. Går man ind og læser i finanslovsaftalen, så kan man se, at de penge, det kommer til at koste, de milliarder, det kommer til at koste, dem henter vi på udviklingsbistand.
Jamen, det har I også gjort i jeres regeringstid.
Der er blevet skruet voldsomt op for hanerne her.
Det er et princip, vi har haft hele tiden.
Den lå på 0,87, nu ligger den på 0,71, at det skal en større del af kagen gå til at indkvartere en langt større del flygtninge, end vi havde i vores regeringstid. Jeg synes ikke principielt, at det var kønt, at man gjorde det sådan der. Det var sådan set ikke noget SF gik ind for, men at man gør det så voldsomt nu, og så samtidig vil hæve det, at man lever op til internationale målsætninger om udviklingsbistand, det er en meget kreativ bogføring, synes jeg.
Det er jo internationalt anerkendt, at du må indregne det. Der er jo ikke noget skjult i det.
Og
sagen er jo, at du også prøver på i samme finanslov og tilskynde til, at der kommer knap så mange heroppe, netop fordi det er faktisk, og det anerkender alle, jo meget, meget dyrere at indkvartere dem heroppe, end ved at hjælpe i nærområderne.
Men det er der
og derfor er der jo bevilget flere penge også til nærområderne.
Ikke samlet set, jo.
Men nej, altså det er jo det, præcis som Peter Westermann siger, samlet set er der jo færre penge.
Ja, i ulandsbistanden. Ja. Det har jeg ikke benægtet.
Nej, overhovedet ikke. Men det er mere det der med, at man hele tiden bliver ved med at sige, nøj, men altså, vi skal jo også hjælpe dem dernede og sådan noget. Ja, men I tager også penge fra nærområderne.
Nej, der tager du fejl. Du tager ikke penge fra nærområderne. Du tager penge fra projekter i Asien og andre steder.
Men hvad er nærområderne?
Det er blandt andet Tyrkiet.
Ja, men Afrika syd for Sahara for eksempel. Hvad med, altså nu er der gang i den i Mali. Der kan ske noget i Liberia eller Burkina Faso. Hvad vil jeg? Et eller andet programland, vi har. Grunden til, at vi laver udviklingsbistand, er jo for at forhindre og forebygge, at det kommer. Og det er jo trods alt det billigste, at vi forebygger, at der kommer de her konflikter. At der rent faktisk kommer noget demokrati og udvikling rundt omkring i verden. Det er den indsats, man stikker en kæppe i hjulet på fra dansk side. Og det danner jo et internationalt billede, hvor vi før har været nogle af dem, der trak verden fremad og sagde, vi er et lille land. Vi, som Obama siger, punch above our weight. Vi løfter mere, end vi egentlig burde. Det gør vi bestemt ikke nu.
Per Kålund, vi skal lige have dig med.
Ja, men nærområder, det er jo mange steder. Der er også nærområder til Mali og andre steder. Og det er rigtigt, at man støtter op der, ikke? Og hvad var det, min partifælle Poul Nielsen sagde for en del år siden, at fordelen ved nærområder, det er, at de ligger så langt væk. Ja, ikke? Men det ændrer også ikke noget ved, at man skal satse. Og der mener jeg igen, at EU skal ind i den der sammenhæng også, og nærområdeindsatsen osv. Der kan vi løfte lidt i Danmark, men vi kan løfte meget mere i EU-sammenhæng, og trods det, der vil ske nu, ikke? Må jeg komme med en enkelt bemærkning om grundskyldsdebatten?
Det må du gerne.
Fordi Anne-Begitte sagde jo, at her sidder folk i huse, som de har sparet op i og betalt helt ud osv. Og det vil sige, så sidder de altså med en ret stor friværdi. Og der synes jeg som god gammel samfundsinteresseret borger at sige, at de værdier er nok i høj grad skabt af samfundet. Og jeg har så svært ved at have med lidenhed med måske et par, der står ude i en have herude på Frederiksberg, ikke sandt, og siger, at de har ikke råd til at betale de der 45.000 kroner i grundskyld der. Så tænker jeg, kan jeg vide, hvornår de har købt det hus, og kan jeg vide, hvad de betalte for det, selvom de har betalt ud, kan jeg vide, hvad det er værd i dag, og så som sådan en almindelig hovedregning, hvis det er så svært at betale de der 50.000, som måske ikke kan få udsat via de der ordninger, der er på det, så kunne man måske gå ned i banken og tage et lån, og så betale den der grundskyld, for den dag, man sælger en villa til 8 millioner kroner eller 12 millioner kroner, og selv har givet 2,5 for den, ikke sandt? Der må der være noget samfundsskabt værdi der, som også skal honoreres. Men det er ikke, fordi grundskylden er høj nok, det jeg taler ikke for, at det skal stige som sådan der, men alle kloge hoveder, det er jo økonomer i den her sammenhæng, ikke? De siger jo, at man skal tage fat i den der grundbeskatning der. Det er jo øvrigt ikke.
Det siger alle kloge hoveder, og alle politikere siger, at vi rører ikke
ved grundskylden. Men nu har man også rørt ved det.
Det er hvid ild.
Men jeg synes, vi skal holde jammeren lidt væk. Mm. Ikke sandt? Det var en masse det, jeg ville sige.
Anne-Begitte.
Her har vi jo det rigtig sande politiske skel i Danmark, nemlig den private ejendomsret kontra det der med, at fællesskabet har ret til det, vi har indkøbt. Det er den ene del af det. Den anden, og det her, det er jo herligt, at vi får genskabt den der gamle flanke.
Ja, det glæder også mig. Altså, det er lige før, jeg ringer med klokken.
Den anden del er, at jeg har jo også hørt alle økonomer og selv Mogens Lykketoft og alle andre sige, man skal beskatte den faste ejendom, fordi den kan ikke flyttes ud af landet. Og så er det, jeg siger, her kommer heldigvis forskellen på min økonomiske uddannelse og min politiske holdning. Fordi det kan godt være, at det på et A4-ark, på et Excel-ark, ser rigtigt ud at beskatte folks boliger og beskatte folks hjem, fordi de ikke kan flytte hjemmet. Men her kommer så den politiske vurdering ind, og jeg har en politisk holdning om, at den private ejendomsret er urørlig.
Men man kan vel... Ja, Peter Westermann, værsgo.
Jeg synes, Per rammer fuldstændig hovedet på sømmen, når han siger, at det er jo ikke penge, man har gjort sig fortjent til. Det er jo ikke en værdi, man har skabt. Det er jo ikke, fordi du har sat dit hus fantastisk godt i stand, at det er steget med måske blevet 4 gange mere værd. Det er jo, fordi der er sket en økonomisk udvikling i samfundet, som der så er nogen, der var så heldige at investere i tide, der har skovlet ned i egen lomme, mens resten af samfundet jo så kun får, hvad er det grundskylden ligger på? En meget lille procentsats.
24.
Eller promiller her, det måske i virkeligheden, af grundværdien, ikke? Så der synes jeg egentlig, at retfærdigheden er på fællesskabets side eller samfundets side. Og så er der den lille, nu er jeg gammel boligordfører, den lille sidebemærkning, at en bolig er en menneskeret. Men det er jo ikke en menneskeret, at man skal bo i en villa på 200 kvadratmeter eller mere, når man når børnene er flyttet fra reden, og man er to, måske endda kun én tilbage, så er det jo faktisk en god idé, at man flytter ned i noget mere rammende. Så er der en masse veneration og affektionsværdi ved at bo i en bolig. Men samfundsmæssigt set, så er grunden til, at huspriserne bliver banket så meget i vejret, er, at der er nogen, der bliver siddende i for store boliger.
Godt. Anne-Birgitte, en kort bemærkning.
Gerne lige slå en pæl igennem det der med, at det kun er de rige villaer på Frederiksberg, der får glæde af det her. Det er altså også pensionisten ude i Morum, som stadigvæk eller ude i udkanten herude, som stadigvæk har en gæld i huset, som sidder i huset, og som også skal udrede en grundværdi, og måske derfor ikke engang kan gå ned og låne i banken.
Men skal hun sidde i et hus på 250 kvadratmeter?
Ja, men du behøver ikke sidde i et hus på 250 kvadratmeter for at blive sendt fra hus og hjem af grundskylden. Hvis du har en gæld i huset, så kan det være et rækkehus til 150 kroner, eller til 1,5 millioner, hvor du bliver sendt ud. Så, men det her er der jo bare en herlig politisk forskel på os. Og jeg mener, at folks boliger er hellige og er noget, man skal have lov til at beholde. Men i øvrigt er systemet med at fastfryse det jo nu, kun indtil vi får et vurderingssystem, som alle er enige om, skal være der.
Hellige boliger tager vi med kirkeordfører Carl Holst en anden dag. Peter Westermann, du får lige en kort kommentar, og så skal vi lige nå asylaftalen også.
Det er bare interessant, at det kun er boligejernes boliger, der er hellige. Hvad med alle de almene lejere, der hvert år får snuppet penge fra deres opsparing i Landsbyggefonden, som skal dække noget, vi burde betale over finansloven?
Betaler stadig ejendomsværdibeskatning også af ejerboliger, og du betaler ikke grundværdi, når du sidder i det?
Nej, men du har din opsparing i Landsbyggefonden, som der bliver taget og disponeret af i Finansministeriet, og det er sådan set lejernes egen penge.
Betaler også ejendomsskat for at bo i
det. Nu bliver det mere boligteknisk, end formanden kan kapere. Jeg indkalder snarest til en særudsendelse om de hellige boliger. Så tager vi det hele der. Det er det gode gamle Folketing. Jeg har besøgt Peter Westermann, Per Kolon og Anne-Birgitte Lundholt. Og kære venner, vi skal simpelthen også lige nå den nye asylaftale. 13 punkter, som jeg har skrevet ned et sted. Der er stadigvæk nogle punkter tilbage. Man har ikke lukket hele paduljen endnu, men i fredags lukkede man 13 punkter, som er blandt andet øget adgang til frihedsberøvelse af afviste asylansøgere, kortere udrejsefrist, skærpet kontrol med udlændinge i rejsecentre osv. Og så var der nogle lidt særlige ting omkring det, blandt andet med det her med, at man vil, at man har krav på at blive stillet for en dommer inden for 3 gange 24 timer. Og det vagte lidt råben vagt i gevær. Blandt andet fra Dommerforeningen, som sagde, at det er lidt noget råd. Det er et solidt grundfæstet princip, vi bryder med, hvis vi gør det her. Og så var der også noget med, hvor hurtigt det gik. Og skal vi måske lige starte der? Fordi når man skal vedtage lovgivningen i Folketinget, så har tommelfingeren, så vil jeg lige vil sige. Folketinget har en tommelfingerregel, som hedder cirka 4 uger for et lovforslag, så alle kan nå at læse det igennem. Eksperter kan lige sige, hvad de synes, der skal være en høring osv. Den her, den blev bokset igennem 2 døgn. Det skulle gå stærkt. Der var ikke, folk kunne nærmest ikke nå at læse, hvad der skulle ske, og så videre, så videre, så videre. Per Kålund, gik det for stærkt, synes du?
Ja, det gjorde det måske, men det var også nødvendigt. Og jeg tror, at det beviser, at Folketinget kan, og regeringen kan handle, når det gælder. For man skal jo se det i lyset af den der kæmpe tilstrømning, der kommer af mennesker fra flygtninge, migranter, hvad det betegnes som, at der skal man have instrumenter til at håndtere de situationer. Og jeg har sågar læst her i avisen til morgen i en af aviserne, at svenskerne nu vil stramme yderligere op på området der, og Danmark vil stramme yderligere op, og alle strammer yderligere op. Og så har vi årsagen til, at det skulle gå så stærkt, var jo blandt andet, at vi skal have en folkeafstemning den 3. december, hvor Folketinget bliver sendt hjem de sidste 2 uger. Ja, de er sendt hjem nu, ikke? At derfor man er nødt til at gøre det. Jeg synes, det er i orden, og tidsfristen, synes jeg, i situationen er ok. Med hensyn til spørgsmålet om det her med uden dommerkendelse og så videre, der mener jeg også, at man må se det i lyset af det, der kommer. Altså jeg hørte, hvad hedder direktøren for flygtningenævnet her side i fjernsynet flere gange og sige, man fængsler ikke børn. Og så videre, og der må jeg sige, at det er efter min mening helt ude i skoven, at når forældre rundt omkring i den tredje verden vælger at sende deres børn uledsaget afsted, 14, 15, 16 år afsted, og kommer her ved grænsen, og jeg ved i Trelleborg Kommune mere, at de har 4.000 børn, som de må i situationen opvare. Og så må jeg sige, at det er ikke spørgsmålet om at fængsle børn, det er spørgsmålet om at varetage barnets interesser og sige, at hør, kom nu her, og så må vi tage af jer på bedste vis og så videre. Og forlang, at det skulle, med det pres, der er i en given situation, skulle sættes for en dommer inden for den her 72 timers tidsfrist, det mener jeg godt, man må se bort fra. Reglen er selvfølgelig, at de frister, der er med 24 timer og 72 timer osv., skal selvfølgelig overholdes, men der kan være situationer, hvor man er nødt til for en kort periode at suspendere den.
Mm-hmm. Anne Birgitte?
Nu er jeg jo vikar med kort varsel i dag, og derfor har jeg ikke noget at læse helt ned, så jeg må tage det fra hukommelsen. Men jeg er jo fuldstændig enig, og jeg kan jo se på dommerforeningsformanden, at han er jo heller ikke imod, at man forlænger fristen. Han siger, at så burde man bare have sat en anden frist på den.
Han er imod, altså, at der nu er,
at der ikke er, at den, der er at, der, at der ikke er en bagkant på den, men han sådan set ikke har noget imod, at man gør det. Det, jeg har hørt, og det, jeg har læst mig til, og så må andre rette mig, det er, at denne her ordning kun kan sættes i kraft i helt særlige situationer, hvor der kommer så mange, så det viser sig umuligt at overholde fristen. Mm-hmm. Og så skal der nogle specielle tilladelser til, for at man kan sprænge fristen. Så det er ikke noget, hvor dem, der kommer nu, bare automatisk går ind i en uendelighed. Det er faktisk i en forudseenhed på, at der skulle vælte ind. Mm-hmm. Men I kan rette mig, det er kun fordi, her har jeg ikke noget at læse ned i detaljerne.
Det er fuldstændig korrekt. Din hukommelse svigter. Ikke.
Tak.
Det er glimrende. men de radikale siger jo, at det her, det er et svigt af fundamentale retsprincipper. Det her med muligheden for at blive stillet for en dommer indenfor. Og den bliver jo også sådan lidt, at flygtninge og asylansøgere, som kommer hertil, stadigvæk har muligheden, så frem de selv beder om det. Så det, altså, men det kommer til at vende en lille smule om. Jakob Mchagamas fra Justitia, tænketanken, er også betænkelig ved det her. Han mener, at man i en så afgørende sag som det her, burde have er gået lidt længere ned i det, og ikke jappet det sådan igennem. Peter Westermann?
Jeg synes, det er meget betænkeligt for at bruge et pænt ord om, hvad jeg tænker om både processen og indholdet på det her. Altså, hvis man ser det i et lidt større billede, så har vi jo den her diskussion af, når der sker, blandt andet når der skal terror, men også når der er ufred i verden, hvordan svarer vi det så? Jamen, så plejer vi at sige, at vi svarer det med vores åbne samfund og demokrati. Det er alligevel det stærkeste våben, vi har. Og hvad er vi i gang med? Vi er i gang med at skrue lidt ned hist og pist på vores retssikkerhed. Så det godt, at det ikke lige er for kernedanske borgere, men for nye, der kommer til. Men det er altså stadigvæk Danmark. Det er stadigvæk gældende ret i mit land. Og det synes jeg egentlig, jeg har svært ved at acceptere, at man nu ikke længere kan komme for en dommer inden for 3 døgn, men og så hvis dommerforeningsformanden havde haft ret, så havde det været 7 døgn, eller havde fået som kompromis, så havde det måske været 7 døgn. Det havde været en ting. Nu arbejder jeg så et sted, hvor vi blandt andet afgiver høringssvar, og jeg må sige, at på 2-3 dage, der kan man dårligt nå det. Der er heldigvis nogen, der er nået at komme med nogle ganske overordnede kommentarer, men man sætter simpelthen kiggeren for det blinde øje og fuld sejl frem mod at afmontere helt basale retssikkerhedsprincipper. Det synes jeg er et stort problem. Og så kan man sige, hvorfor det hastværk? Jo, der kommer en folkeafstemning, hvor der er 14 dage, hvor vi ikke har et folketing, der kan mødes åbenbart. Og det her problem har jo været kendt længe, så kunne man jo have taget det stille og roligt. Der er jo ikke noget, der tyder på, at det lige præcis er i næste uge, at der kommer mange. Det kan ske. Det kan lige så godt have været sidste uge, det kan lige så godt være om et halvt år. Der er ingen grund til, at vi på en eller anden forestillet frygt går ind og afskærer os fra helt basale demokratiske retsstatsprincipper.
Ja, Anne-Begitte, helt kort.
Jamen, da det kun drejer sig om netop at være forudseende, så mener jeg, det er rettidig omhu at sige, at man har en procedure, hvis det pludselig vælter ind i samme omfang, som det for eksempel, altså på en gang, som det har gjort i Tyskland eller Sverige. Og med de ting, der sker rundt omkring, og så har man nu et middel. Og så kan man altid diskutere, hvor længe det så skulle vare. Men jeg mener, her er der en, og jeg vil ikke kalde det en nødret, for det er det jo ikke i juridisk forstand, men der er en mulighed for at kunne trække på denne her specialtilladelse. Det er ikke normaltilstanden. Og der, hvor jeg bliver igen noget irriteret over at se på mine efterfølgere i Folketinget, det er altså, når folk blæser sig op til næsten at have sat 24 og 72 timers retstilstanden fuldstændig ud af den danske lovgivning. Det er jo noget sludder. Så jeg bliver lidt træt, når jeg hører de radikale splinge sig op på den der høje hæk der.
Ja, Per Kålund, er du også træt?
Nej, men lidt i forsættelse af det der, så har vi jo samtidig opfattelsen i Socialdemokratiet, at de radikales holdninger udgår jo fra højskolerne. Og så skal man jo sige det, de siger, mens vores holdninger i de her sammenhænge udgår fra højhusene, og det er så virkelighedens verden, og dermed nogle realiteter, man må forholde sig til.
Per Kålund, det er jeg rigtig glad for, du siger, fordi nu vil jeg bede dig om, med dine medpanelister, om lige at tage ørebøfferne på. Så vil jeg spille et klip. Og det drejer sig ikke om de her 24 eller 72 timer, det drejer sig om Mette Frederiksen, som nu er gået med i en aftale, der handler om indrejseforbud til Syrien og Irak. Og nu spiller jeg, og det er vigtigt at holde sig for øje, at den er hun med på nu, som formand for Socialdemokratiet. Man har tilsluttet sig det her indrejseforbud. Men det her, det er Mette Frederiksen, da hun er justitsminister. Vi skriver 16. januar 2015, da Venstre foreslår som oppositionsparti et indrejseforbud til Syrien og Irak.
Det synes jeg, man skal være ærlig at sige i debatten, er et meget stort skridt, når en stat beslutter sig for at lave indrejseforbud til andre lande. Det er et stort skridt. Og det er vel et tiltag, vi mest kender fra totalitære samfund. Vi kommer ikke til fra regeringens side at lovgive hverken med hovedet under armen eller uden at foretage de nødvendige afvejninger, der skal til.
Per Kålund, nu vælger du selv. Har vi hovedet under armen, eller er vi nu en totalitær stat? Hvad siger Højhuset?
Og de udtalelser, Mette Frederiksen kommer med, det er sagt under andre omstændigheder, end dem, der eksisterer i dag.
Nå, men faktum er vel, hun har lavet en 180 graders vending.
Ja.
Under andre omstændigheder, ja vel, vi er blevet overhældet i virkeligheden, ja. Har Lars Løkke sagt osv., ja. Men har vi gjort det med hovedet under armen? Er vi en totalitær stat nu? Er der kommet et så stort flygtningepres på Danmark, at vi er nødt til at blive en totalitær stat?
Jamen, jeg må sige, med de punkter, der i øvrigt er ridset op her også, som nu er vedtaget her forleden dag, var det 13 punkter, der blev vedtaget der. Der må sige, at det er jo en helt anden verden, end bare for 1, 2, 3 år siden der. Der var de jo aldrig kommet igennem de der forslag der. Og det er ensbetydende med, at der er rigtig mange mennesker, der måtte, skal vi sige, flytte noget oven i hovedet på sig selv med
det her. Er det ikke også, fordi folk har stukket sig blå i øjnene? Vi har, altså, hvis du ringer til Grækenland og siger, hvordan så det ud sidste år?
Ja.
Så siger de ligesom for 2 år siden.
Ja.
Altså, det er jo ikke for den måde. Den der virkelighed, som Lars Løkke og åbenbart også Mette Frederiksen er blevet overhalet af, det er jo en virkelighed, der har eksisteret. Altså,
knap nok.
Men meget tæt på.
Ja, ja. Og man har
det er jo ikke sådan, at der er ikke nogen, der ved, hvad der sker.
Nej, det er rigtigt nok. Men det er jo tit sådan, at man skal jo, realiteterne skal simpelthen vælte ind ad døren, ikke sandt, før man forholder sig til dem.
Og skal de det?
Ja, jamen, det må jeg sige. Det er en erkendelse. Og det,
der vil jeg sige, dørspionen er opfundet. Det er nogle gange, kan man kigge ud, man kan også lette på brevsprækken lige.
Ja, ja. Men altså, jeg har oplevet det. Ja, det er tosset sammenligning, ikke? Men jeg sad som amtsborgmester i København i mange år, ikke? Så når vi skulle lave en vejgennemføring af en eller anden art, ikke sandt? Så stod det i planerne, kommuneplaner, regionplaner og alt muligt, der havde været indsigelsesfrister og alt muligt, ikke? Og først den dag doserne kører frem og graver sig ud til denne her vej, ikke sandt? Så kommer protesterne og realiteterne, ikke, i det her. Og jeg tror, på samme måde har vi det nok mere eller mindre alle sammen, at vi skal altså pludselig se de her realiteter.
Jo, men Per, det er jo derfor, vi vælger politikere, for at vi ikke, altså, de skal jo kunne se en lille smule længere end os.
Ja, det er jo rigtigt.
Vel, det er repræsentativt, demokrati går ud på.
Og det er der forhåbentlig også nogen, der har gjort, ikke sandt, i det her, men altså, jeg må indrømme, jeg har selv måttet flytte nogle ting.
Peter Westermann.
Jeg må sige, jeg var rørende enig med Mette Frederiksen 16. januar 2015. det er med hovedet under armen, når man laver en lovgivningsprocedure på 2-3 dage, og når man altså indholdsmæssigt vedtager de indskrænkelser af retssikkerheden, som man gør for mennesker i det her land, uanset om de er statsborger eller ej. Og man må bare sige, altså lige præcis det her spørgsmål, det handler jo om indrejseforbud til Irak og Syrien. Situationen i Irak og Syrien var da nogenlunde lige så forfærdelig 16. januar, altså for 10 måneder siden, som den er i dag. Det, der er anderledes, er, at vi har fået en ny regering, som nu foreslår det, og så har Socialdemokraterne valgt en strategi, der hedder, vi går med på alle stramninger på området, uvidst af hvilken årsag. Jeg kan i hvert fald ikke gennemskue logikken i det.
Men jeg må sige, må jeg ikke tilføje, at det her indrejseforbud der, man kan sige, hvem kunne finde på at rejse til Syrien for den sags skyld Irak i dag, ikke sandt? Men der er nogen, der er nødt til at gøre det, blandt andet nødhjælpsarbejde og en lang række andre, som skal have en tilladelse til det.
Jo, ja.
Men der sker jo samtidig det med, at de her syrienskriger, som de kaldes, de opholder sig i Irak eller i Syrien, det bliver jo nu strafbart.
Det er strafbart, uanset hvilken side man kæmper på. Det er jo lidt sjovt, at vi bomber sådan set i koordination med især de kurdiske peshmerga-styrker, altså, men bliver du nødt at hjælpe dem?
Ja, så, mindre man har en, og jeg går ud fra, at man kan opnå en tilladelse til at rejse til Syrien eller Irak.
Ja, det kan man da bestemme.
Ikke sandt, at få en tilladelse, det er ikke sandt. Men så ikke får tilladelsen og alligevel rejser, så har det en strafbar handling.
Men Per, prøv at høre, det argument havde vel også holdt for et år siden?
Ja, det havde det.
Altså, det var jo det, Venstre sagde. Prøv at høre, der er jo ikke nogen, der skal noget i Syrien. Og der stiller Mette Frederiksen sig op og siger, det er vi imod. Det er sådan, man gør totalitære stater.
Ja, men jeg ved ikke, om vi tidligere har haft indrejseforbud. Jeg er så meget viden har jeg ikke om det, og så videre, om det er skabt. Men altså, jeg synes sådan set, det er i orden med det der indrejseforbud.
Det har været strafbart hidtil, når du deltog i krigen dernede og kom hjem. Det, der er forskellen nu, er, at du faktisk kan sige til folk, nu kan I godt blive der, hvis I først er taget derned, så kommer I ikke ind igen. Og samtidig, at du måske kan forhindre nogen i at begå den fejltagelse.
Jeg tror ikke, du kan forbyde en dansk statsborger, som måtte være syriens kriger, og vende tilbage til Danmark.
Nej, du kan gøre det, hvis du fratager statsborgerskabet, og det kan du kun gøre på dem, der har fået det tildelt.
Ja, det er jo det.
Men det handler jo også om, at man vil stande dem her. Altså, man vil ikke lade dem
rejse
ud. Man vil tage pas fra dem og så videre.
Ja.
Men altså, Peter Westermann, nu spørger jeg så dig, for Per han vil ikke svare. Er vi kommet tættere på en totalitær stat?
Lige præcis i processen omkring det her lovforslag, så er det da mere eller mindre afmontering af vores parlamentariske demokrati at give Folketinget så kort, og ikke mindst alle de organisationer og folkelige bevægelser og helt almindelige mennesker, der måtte have en interesse i at spille sammen med de folkevalgte. Hvis man ikke bare har en blind tillid til, at vi stemmer på nogle folkevalgte hver fjerde år, og så må de stemme lige hvad pokker de vil, uden at konsultere virkeligheden, men at man rent faktisk synes, der skal være en eller anden form for dialog og samspil i det her samfund, så er det da blevet mere totalitært, fordi man har ikke ville have en debat om det her. Det skulle bare hastes igennem, og jeg kan ikke se, hvorfor det skulle være så hurtigt lige nu.
Jamen, det er jo her, virkeligheden har ramt. Der er jeg jo helt enig med Per, fordi i de 14 dage her, der kunne det ske, at det simpelthen væltede ind, og der sker så mange ting så hurtigt lige for øjeblikket. Hele den europæiske kultur er under pres. Og hele Europa er under pres. Schengen-aftalens ydre grænser er stort set
og vi
sammen.
Filer lige så stille og roligt af den del af den europæiske kultur, der hedder demokratisk retsstat. Ja. Lige så stille og roligt.
Det er selvfølgelig en stramning, men om det er en stramning, så vi skal kalde en totalitær stat, det synes jeg nok er lidt langt.
Nej, den kan jeg heller ikke slå under på.
Men det er altså det er en stramning. Til det her
der vil jeg bare sige, det var Mette Frederiksen, der sagde det.
Ja, det er rigtigt.
Altså. Og der var jeg ikke enig med Mette Frederiksen, og det er jeg heller ikke i dag.
Så langt er vi trods alt
ikke. Jo, jeg er enig med hende i det, hun er nået til i dag.
Nå, ja, okay, men det totalitære vil du godt lide.
Det er jeg ikke enig med hende i.
Okay, godt. Kære venner, vi har 1 minut tilbage, så derfor vil jeg ikke stille flere spørgsmål. For jeg kender jer, og nogle gange var mine spørgsmål jo også 40 sekunder, så der får vi ikke noget ud af. Jeg vil sige tusind tak, fordi I kom. Det bliver spændende. Skal vi bare lige for at få lidt odds op at køre her 3. december, Anne-Birgitte?
Snævert, ja.
Jeg ved, hvad du siger, men hvad tror du?
Jeg siger snævert, ja.
Ja?
Det gør jeg også. Jeg tror, det bliver det, ja.
Mm-hmm.
Så jeg bliver nødt til nærmest en helgardering.
Et kryds?
Et kryds kan man jo sætte.
Ja,
men nej, jeg tager simpelthen ikke spørg om det. Jeg tror, nej-siden får størst momentum til sidst, fordi jeg er skuffet over de her kampagner, som du selv var inde på, om, at det handler om pædofili. Og sådan. Jeg tror, mange reagerer i trods i sidste øjeblik.
Formanden tror også, det bliver et nej. Nu får vi se, men foreløbig skal I hvert fald have tusind tak, fordi I kom. Husk, at der er en måned til juleaften. Man kan nå ud og købe lidt julegaver. Tusind tak for denne gang, Peter Westermann, Per Kålund, Anne Birgitte Lundholm. Nu er der nyheder. Klokken er 12.